Kotva Bela Goluba.
U emisiji Kod dva bela goluba govorit ćemo o Mihajlu S. Petroviću i njegovoj knjizi Beograd pre 100 godina. Ona čitaoca vraća u 1830. godinu, koja je prema rečima autora
jedna od najznačajnijih godina u novijoj istoriji Beograda.
No, pre nego što predstavimo delove te knjige, evo nekoliko reči o novinaru Mihajlu S. Petroviću. Rođen u Brzoj Palanci 16. februara 1901. godine, Mihajlo S. Petrović još kao 15-godišnji dečak prelazi sa srpskom vojskom Albaniju. Ubrzo zatim u Francuskoj uči na liceju, a kasnije u Beogradu završava gimnaziju i upisuje se na građevinsku tehniku, koju nije završio jer ga je novinarstvo odvuklo na drugu stranu.
Pre nego što je postao stalni saradnik politike, bio je saradnik listova Republika i Progres. I sa kritičarem Milanom Bogdanovićem uređivao je časopis Buktinja. Stalni saradnik lista Politika je od 1924. godine. Radio je na svim rubrikama, a posebno mu je bila zapažena po svome izvornom humoru rubrika Beogradska nedelja, u kojoj nikada nije prepričavao ili imitirao druge, ni domaće, ni strane humoriste.
Godine 1934. postavljen je za stalnog dopisnika Politike iz Pariza, a za vreme Drugog svetskog rata prešao je u London, gde je obavljao novinarski posao. Nakon što se sa suprugom Radojkom, takođe novinarom, vratio u Beograd, oboje su nastavili rad u Politici. Mihajlo Petrović bio je urednik spoljnopolitičke rubrike Lista i prvi njen komentator u obnovljenoj redakciji. Umro je iznenada u 49. godini života, 21. juna 1949. godine u Beogradu. Povodom 40-godišnjice njegove smrti 1989. godine novinar Siniša Paunović je napisao:
celog svog radnog veka on je radio i pisao pre svega o drugima i za druge, a sve svoje probleme stavljao na poslednje mesto. Iako je u napisima iz zemlje i inostranstva punio čitave stupce, on se nigde i nikada nije ničim lično isticao. Bio je celog života više nego skroman i povučen.
U predgovoru knjige Beograd pre 100 godina, štampane 1930. godine, Mihajlo S. Petrović ističe da je 1830. godina bila, kako je već rečeno, jedna od najznačajnijih godina u novijoj istoriji Beograda. Te godine beogradski pašaluk zvanično je proglašen za vazalnu kneževinu sa naslednim kneževskim dostojanstvom, a Beograd, glavno mesto pašaluka, ušao je u novi period svoje istorije. Do tada pretežno turska i istočnjačka varoš, grad od 1830. godine postepeno prelazi u srpske ruke.
Turci počinju da prodaju svoje imanje Srbima, koji sve više dolaze iz raznih krajeva. Jedna za drugom podiže se mnoštvo građevina u modernom evropskom stilu, stvarajući tako novi Beograd. Od 1829. godine pa nadalje, grade se novi konak, zgrada Ministarstva financija, dvorac u Topčideru, Đumrukana, to jest carinarnica, Markova crkva, Velika kasarna, Saborna crkva i mnoge druge građevine, od kojih još neke i danas postoje. U februaru 1830. godine zazvonila su prva zvona na pravoslavnoj crkvi, a posle niza mitropolita poreklom Grka, za prvog srpskog mitropolita postavljen je Melentije Pavlović. U novembru 1830. prilikom kneževog dolaska pojavili su se u varoši i prvi srpski uniformisani vojnici. Tada su srpske straže prvi put zauzele dve varoške kapije. Iste godine ustanovljena je srpska policijska uprava u varoši i preduzete pripreme za nabavku prve štamparije u oslobođenoj Srbiji i Beogradu. Godine 1832. odštampan je prvi probni broj prvih beogradskih novina i otpočelo štampanje i izdavanje crkvenih i mirskih knjiga.
Svi ti događaji, kao i mnogi drugi isto tako značajni, naveli su Mihajla S. Petrovića na pomisao da bi bilo zanimljivo posle 100 godina prikazati Beograd onakvim kako je on izgledao 1830. godine. Neke događaje je ispričao prilično podrobno, jer često i neki sitan događaj iz svakodnevnog života može dati izrazitiju sliku jednog doba. Na kraju predgovora autor kaže:
objavljujući ovu knjigu, nisam imao pretenziju da publici pružim iscrpnu i potpunu sliku kulturnih i društvenih prilika u Beogradu pre 100 godina. Biću zadovoljan ako sam uspeo da dam nekoliko živopisnih i zanimljivih skica i da kod čitalaca izazovem ljubav i interesovanje za neobično originalnu i poučnu prošlost Beograda.
događaj iz prošlosti našeg glavnog grada svakako je bio početak organizovanja Beogradske opštine.
Sve dok nije donet zakon o opštinama 1830. godine, Beogradska opština nije postojala u današnjem smislu. Međutim, još mnogo pre toga ima pomena o Beogradskom opštestvu i Beogradskoj opštini, mada su ta dva pojma bila veoma neodređena i rastegljiva. Njima je čas označavana verska zajednica sveg pravoslavnog građanstva, čas skup predstavnika svih esnafa.
Beogradska srpska opština se pominje u vreme austrijske okupacije od 1717. do 1739. godine i kasnije, kada su Turci ponovo zavladali Beogradom.
Sam izraz opština i opštestvo je tada do duše bio najopštije i najšire upotrebljavan, što se vidi iz mnogih molbi upućenih knezu Milošu.
Još 1817. godine, za vreme boravka u Beogradu, knez Miloš je zaveo izvestan red u Beogradskoj crkvi i izdao naredbe za vođenje knjiga, prihoda i rashoda. A 25. januara 1820. godine, tutori Beogradske crkve sa pročom opštinom molili su Miloša da im odobri izvesne mere koje su hteli da preduzmu u korist Beogradske sirotinje. Oni su, na primjer, primetili da mnogi trgovci dolaze u Beograd kao bećari, od dažbina plaćaju samo harač i obogate se. A kada umru, njihovi srodnici dođu i odnesu svu imovinu, tako da Beogradska opština od njih nema nikakve koristi. Zato ona predlaže uredbu da svaki stranac mora od Narodne kancelarije dobiti slobodno pismo za prebivanje u Beogradu i plaćati Beogradskoj crkvi izvestan procenat od svog espapa, jer crkva mnoge svoje i strane sirote potpomaže koliko dok žive i kad umru, ako nema s čim da budu sahranjeni. A crkva troši i na školu u kojoj se različita deca uče, a osobito ona koja nijotkuda pomoć imaju, niti pak za sebe učitelju, a i za zimne dane, za nuždna drva platiti mogu.
Dalje se u toj molbi kaže da bi Beogradska opština želela i veće nauke ustanoviti, da ne bi morala slati svoju decu u strane varoši i zemlje nauke radi. Zatim se kaže da tako i u Beogradu rade Turci, ali i čifuti, koji od stranih čifuta po jedan groš od stotine uzimaju na njihovu avru bogomolju i za siromašne čifute.
Lepa želja Beogradskog opštestva da se u Beogradu i veće nauke ustanove ostala je, nažalost, samo želja skoro 10 godina, sve do 1830. godine. Za to vreme učinjeno je mnogo na uređenju i organizovanju opštinskog života u najvećoj varoši Kneževine.
13. juna 1822. godine trgovci i zanatlije Beogradske uputile su knezu Milošu pismo u kome kažu da bi radi točnijeg unutarnjeg poretka i radi ispunjavanja kneževih zapovesti želele imati 4 otmena i sa kneževim punomoćijem snabdevena čoveka koji će vnutreni poredak među trgovcima i zanatlijam svakoga reda točno obdržavati.
Već 20. juna knez Miloš je odgovorio opštenarodnim trgovcem, zanatlijam i celom opštestvu beogradskom i naimenovao im za kmetove Milutina Radovanovića, Hadži Lazu Jovanovića i Nastu Petrovića. Na taj način, beogradsko opštestvo, koje je u početku bilo samo verska zajednica, a zatim neka vrsta biračkog tela koje delegira jednoga kneza Narodnoj kancelariji u Beograd, sada stiče tri funkcionera s policijskom vlašću i obuhvata gotovo sve poslove koji će kasnije spadati u nadležnost opština. U knjizi Beograd pre 100 godina, 1830-1930, Mihajlo S. Petrović piše o Beogradu kao glavnom gradu i pograničnom mestu u poglavlju Susret istoka i zapada.
Knez Miloš je preko svojih činovnika u Beogradu održavao dobre odnose s austrijskim pograničnim vlastima. ako između njega i Austrijanaca nije uvijek bilo baš najiskrenijeg prijateljstva, komplimenti i spoljni znaci učtivosti i predusretljivosti nisu nikada izostajali.
Milošu je prijateljstvo austrijskih vlasti bilo potrebno, pre svega zato što je on uvek težio da sa Austrijom, kao sa najbližom hrišćanskom silom, bude u što boljim odnosima. A pored toga, on je iz srpskih krajeva pod Austrijom dovodio u Srbiju prve stručnjake i prve obrazovane ljude, što se nije moglo činiti bez dozvole makar i prećutne austrijskih vlasti. Najzad, on je iz Austrije mogao da se krišom snabdeva oružjem i municijom samo zato što su mu Austrijanci to gledali kroz prste.
U nastavku ove priče Mihajlo S. Petrović piše kakve su bile Miloševe veze sa Austrijom. One su se uglavnom uspostavljale preko beogradskih poverenika.
Još 1816. godine, 25. avgusta, prelazio je u Beograd varadinski komandirender Sigental, a sutradan maršali Ali Paša sa 300 Srba i Turaka vratio je Sigental u posetu u Zemunu. Miloš lično prešao je prvi put u Zemun 18. avgusta 1817. godine zajedno sa vezirom i Đaja Pašom. I oni su posetili Sigentala i tom prilikom bilo je reči o dočeku cara Franje II. Koji je obilazeći granicu stigao u Zemun 17. oktobra iste godine.
Istoga dana u čast carevu organizovane su velike svečanosti, a dočekali su ga pored mase naroda i najviši predstavnici magistrata i kontumca, zatim oficiri redovne vojske i landvere, sve obučeni u najsvečanije uniforme. Istoga dana uveče stigao je u Zemun i karlovački arhijepiskop Stevan Stratimirović sa 3 arhimandrita i arhiđakonom. Njih i ugledne ličnosti car je primio u audijenciju, da bi zatim svak dobio milost molebstvija svoja caru predstaviti.
Sutradan, praćen pucnjavom iz topova sa obe strane, u Zemun je otišao marašli Ali Paša sa svojom svitom od oko 600 ljudi, a sa njim je bio i knez Miloš Obrenović sa knezom Vujicom Vulićevićem, beogradskim i niškim vladikom i sa još nekoliko srpskih narodnih vođa. Turci su na Zemunskoj obali razapeli 30 šatora, a prema njima bilo je razapeto i nekoliko austrijskih, među kojima jedan od crvene i bele svile. U tom šatoru vezira su dočekali car i carica sa svojom svitom. Carica je sedela na prestolu, a car je stajao pored nje.
Kad je marašlija ušao pod šator i video cara gde stoji, učinilo mu se da car Franja stoji iz dubokog poštovanja prema njemu, beogradskom velikodostojniku. Da ga ne bi duže ostavljao u tom nezgodnom položaju, paša mu je dao znak rukom da sedne i rekao mu, uz pomoć tumača, da se ne ustručava, već da se slobodno posadi pored svoje hanume. Zatim je pogledao oko sebe da vidi da li je iza njega spremljeno sedište. Car se na ovo nasmejao i odgovorio da više voli ostati na nogama. Marašlija mu se onda obrati zaključivši:
kad je tako, onda ću to i ja učiniti.
Posle uzajamnih pozdrava i komplimenata, vezir se povukao u svoj šator, a car je sa pratnjom otišao u varoš i u kući zemunskog generala počeo da prima audijencije. Pored ostalih ličnosti, car je primio vezira i njegovu pratnju, u kojoj je bio i knez Miloš sa nekoliko srpskih vođa. Posle ručka, kome je od Srba prisustvovao mitropolit Stratimirović, car i carica su se odvezli do obale i svečanih šatora, gde su prisustvovali trkama i džilitanju turskih delija. Car i vezir su se sreli nedaleko od carevog šatora i uz pomoć carskog tumača, hofdolmečera, razgovarali neko vreme.
Marašlija je predao caru i njegovim velikodostojnicima bogate darove koji su im bili poslati iz Carigrada. Bilo je tu i arapskih hatova, persijskih šalova, dragocenosti od bisera, mirisa od ruže i puno drugih istočnjačkih retkosti. Sa svoje strane, car je pašu i njegove pratioce također obdario isto tako bogatim darovima. Najzad mu je pružio dragocen prsten i rekao mu da ga da osobi iz svoje pratnje za koju smatra da je najvrednija da dobije taj poklon.
Na ove careve reči, paša se okrenuo knezu Milošu i natakao mu prsten na prst, uveravajući cara da je Miloš dostojan te počasti. Ta pažnja dirnula je cara i caricu, koji su za vreme razgovora više puta pogledali u srpskog vođu.
Prilikom prelaza u Zemun, beogradske paše su težile da pokažu što više sjaja, raskoši i sile, a Austrijanci su se sa svoje strane trudili da istočnjake zapanje kakvim zapanjačkim izumom.
Sveće
Austrijski oficiri imali su običaj da češće prelaze u Beograd.
Piše Mihajlo S. Petrović.
To su obično činili kada bi u Zemun došla kakva viđenija ličnost, koja bi smatrala da treba da pređe i pozdravi pašu. Tako je 1817. godine prilikom posete Zemunu u Beograd prelazio Erb, princ od Hesen-Homburga, a 1824. godine neki brazilski princ.
U 1820. nakon dolaska u Zemun, varadinski komandirender, što će reći glavnokomandujući, Sigenthal sa suprugom, prevezao se sa više zemunskih burgera, poznatijih građana, u Beograd. Priređen im je ručak, dok su ženske persone bile smeštene u vezirov harem, u koji ih je on lično odveo. A sutradan zorom u Zemun je otišao Jevremo Brenović sa nekoliko srpske gospode i predao komandirenderu jednoga hata, rasno konja, koga mu je knez Miloš poslao na dar.
A kada je 12. avgusta 1830. godine u Beograd došao austrijski činovnik, koga su naši zvali Tolmačem, zato što je održavao vezu sa turskim vlastima i služio kao tumač, on je obavestio beogradskog vezira da će ga sutradan posetiti komandirender. Vezira je obavestio da će iste večeri Austrijanci poslati šajke na Savešpic, na ušće Save u Dunav, i da će prirediti jedan iskušnjejši fajerverk, to jest izvanredan vatromet. Na taj način Austrijanci su želeli da zapanje istočnjake i da svoj dolazak učine što impozantnijim.
Ta vest se brzo proširila po Beogradu i na Kalemegdanu se okupilo mnoštvo sveta, dok je sam vezir sišao u Đumruk, carinarnicu, i odatle posmatrao fajerverk. Vatromet je počeo u 12:30 posle ponoći po turskom računanju i trajao je puna 2 sata. Panta Hadži Stojilov, apotekar, pisao je o tom vatrometu knezu Milošu u Kragujevac.
Obače ništa drugo važno nismo mogli videti, sem 6 raketli koje su išle u visinu i koje su se kao male zvezdice izobražavale i svetlile po nekoliko minuta. Pri tome je Turcima bilo smešno, jer bo nikakva majstorija nije prikazana.
Sutradan pre podne, komandirender Sigenthal u civilu, general Foyt u uniformi, general von Mihajlović u civilu i još nekoliko oficira prešli su u Beograd u 3 vojničkim šajkama i uz grmljavinu topova. Turci su im sa grada odgovorili pucnjavom iz topova i poslali im u susret svoje šajke. Austrijski oficiri su seli u karuce, dovezene iz Zemuna, jer ih je u Beogradu bilo vrlo malo, a paradnih uopšte i nije bilo.
Prolazeći kroz špalir turskih topđija u uniformama, komandirender je primetio Pantu Hadži Stojilovog i mahnuo mu rukom da dođe u grad. tamo mu se izvinjavao zbog nekog duga knezu Milošu i preko njega molio je Miloša da se ne ljuti, jer će mu dug sa blagodarnošću vratiti. Znajući koliko je njegov poverilac knez Miloš bio željan vesti i koliko su ga one interesovale, Sigental je Panti ispričao sve evropske novosti, a između ostalih i tu da je Filip Orleanski postao francuski kralj.
Lakše, lakše, moju konjicu, polako. Do kafane stići ćemo, svakako. Daleko mi, moja draga, daleko mi, moja draga, stanuje, a ne može moje voli da čuje. U kafani sedi dije tovice, a suza mi suzu stiže niz lice. Obećao sam da ću joj se vratiti. Obećao sam da ću joj se vratiti. Makar moro kafane se maniti.
Ne samo u svečanim prilikama, već i u običnim posetama austrijskih činovnika Beogradu, oni nikada nisu propuštali priliku da svrate i pozdrave Miloša, ili bar njegove predstavnike. O tome Mihajlo S. Petrović piše.
U aprilu 1830. godine, prilikom obavljanja radova na Novom Konaku, zemunski general Fajt došao je u Beograd na spalitelnoj lađi i obišao novoizgrađeno zdanje. Toma Vučić-Perišić, zajedno sa ostalim srpskim činovnicima, lepo ga je tom prilikom dočekao i ugostio. Nisu Austrijanci bili ljubazni prema Milošu samo pri posetama Beogradu. Oni su i u Zemunu bili veoma predusretljivi. Kneževići Milan i Mihajlo sa svojim nećacima Lazarom i Milošem Hadžibajićem, sa knezovima Aleksom Simićem i Vulom Gligorijevićem i vaspitačima Zorićem i Teodorovićem, prešli su 7. maja 1834. u Zemun da posete svoju sestru Petriju Hadžibajić. U zemunskom kontumcu dočekao ih je general Fojt sa oficirima. Kneževići su zatim uzvratili posetu Fojtu u njegovom dvoru, gde su bili posluženi kafom i slatkišima. Prilikom prolaska kroz Zemun, mlade Kneževiće pratilo je množestvo Zemunaca.
Svi ti dočeci izvođeni su sa mnogo svečanosti i laskavih komplimenata, koji očigledno ni jednoj ni drugoj strani nisu dolazili od srca. Miloševa predusretljivost nesumnjivo je bila sračunata, a šta su stvarno o njemu i o Srbima uopšte mislili Austrijanci, to se kasnije ispoljilo u mnogim prilikama.
Zaključuje Mihajlos Petrović, pisac knjige Beograd pre 100 godina, koju je izdala 1930. godine grafička kuća Narodna misao AD iz Beograda.
Just so.
Završena je emisija Kod dva bela goluba koju su pripremili i realizovali Vinko Stojić, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Dejan Čavić, Jasmina Dimitrijević, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Blažo Rajičević i Slobodan Đukić. Urednica Milja Milosavljević-Matijević.